kuliamini. Lau kama wataamini mfano mlivyoamini nyinyi.
Kwa maana lau kama wataamini Mayahudi kadhalika na Manasara mfano mlivyoamini nyinyi, bila shaka watakuwa ni wenye kuongoka. Allah akasema wa intawallau, na kama watakengeuka, fa innama hum fi shiqaq, hakika hapa na vingine wako katika uasi, wako katika uasi. Akasema Sheikh Abdurrahman Saadi, al-ibratu bi'umumi lafzi la bi-khususi sabab, mazingatio aya inasemaje, lau kama wataamini, kadhalika na sisi tukiamini imani ambayo waliamini masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, tutafaulu. Lakini kinyume chake hatuwezi kufaulu. Tuendelea na sababu ya pili, al-wuqu'u fi shubuhati. Sababu ya pili ni kuingia katika mambo ya shubuhati, shubuhati katika ayat, katika aya, kadhalika shubuhati katika mazingira. Ikawa wewe ni mtu wa sunna, dada wa kisunna, dada wa kisalafi, lakini mazingira yako yanakuwa hayaeleweki, vikao vyako havieleweki, marafiki zako wa ajabu ajabu. Kama leo utaona wanawake wengi, mwanamke mashallah mwenyewe mvaa hijabu, amvaa stara, amvaa niqabu, lakini ukitazama leo katika mitandao ile niqabu haionekani. Akiingia katika mitandao yao wanajiachia. Unashangaa dada wa kisalafi yuko kwenye Facebook, ukimuuliza wewe huku unauza nini, hana biashara wala hana duka, lakini ajishughulisha auza sura. Na hivi ndivyo wanawake wengi walivyo. Haya ni katika mambo ya shubuhati, haya ni mambo ambayo yasiyofaa. Kwa hivyo ni katika kupelekea, miongoni mwa sababu ambazo zapelekea sunna kuanguka ni kujiingiza katika mambo ya shubuha kama hayo. Kwa sababu wewe ikiwa ni dada wa kisalafi ushaamua kuingia katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alipomwambia mtume wake, ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Allah yuwasema ya kwamba, ya ayuhan nabiyu, ewe nabii, qul li azwajika, sema uambie wakezo, wa banatika kadhalika na mabinti zako, wa nisa'il mu'minin, na wake wa waumini, yudnina alayhinna injala bibihinna, washushe shungi zao mpaka chini. Ajabu ni kwamba mwanamke ameshusha hijabu akiwa nyumbani, lakini huko kwa ndani mwenyewe achukua simu alafu ajipiga picha alafu anaituma Facebook. Unatafuta nini? Nini maana ya stara? Kuna haja gani wewe sasa kujistiri na kuvaa hijabu na niqabu ukawa mitaani? Haya ni katika mambo ya shubha, bali ni mambo ya haramu, ni mambo ambayo hayafai kwa mwanamke kujiingiza katika mambo kama haya. Kadhalika katika baadhi ya vikao unakwenda baa, unakwenda kula chipsi, unakwenda kunywa soda. Kwani umekosa sehemu nyingine za kwenda kunywa soda? Utaangusha sunna, kwa sababu watu wakikuona watakutuhumu. Huyu kila siku tumuona pale baa, aendea nini huyu? Sasa utapata muda gani wa kuwajibu watu ambao wanakutuhumu? La msingi ni kujiepusha na kule kutuhumiwa mkupelekea kuanguka sunna. Sunna lazima ianguke kwa sababu ya watu kuingia katika mambo ya shubuhati. Ndio mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama ilivyokuja katika hadithi ya an Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma qala, ni kwamba anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, asema nilimsikia mtume salama akisema, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubahat faqad istabara al-dinihi wa 'irbihi wa man waqa'a fi shubahat waqa'a fi al-harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ila akhir alhadith. Ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama anasema ya kwamba innal halala bayyinun, hakika halali iko wazi. wa inna alharama bayinun, na hakika haramu iko wazi. Wa bainahuma umurun mustabihatun kadhalika mutashabbihatu. Mtume salam anasema wa bainahuma, na baina ya halali na haramu, umurun, kuna mambo. Mustabihatun kadhalika mutashabbihatu, yanafanana, yanatatanisha, yanachanganya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la ya'lamuhunna kathirun minan nas, wengi katika watu hawayajui hayo mambo. Mtume akatoa njia, famanitaka shubahat, yule ambaye atakayejiepusha na utata na shubwa katika ma Facebook, katika masimu tu kwa ujumla, na mwingine hajajitia sura yake kwenye Facebook lakini ile simu kaijaza sura yake. Unamuuliza kwamba hizi sura unauza wapi wewe? Ukifungua simu imejaa sura, tuma sura, picha mtoto, si picha mume wake, picha nani? Unashangaa kabisa, unafanya nini haya mapicha? Haya ni mambo ya shubuhati. Mtume salama anasema ya kwamba famanitaka shubuhati, yule ambaye atakayejiepusha na shubuha, faqad istabara al-dinihi wa irdhi, atakuwa ametakasa dini yake kadhalika na heshima. Kwa hiyo mahali shahi, kwa maana ikiwa hutujali wewe, ukaona kwamba ni sawa tu kuyaendea hayo ambayo unayoyafanya, basi tambua ya kwamba ile dini utaiharibu. Maana yake utaangusha sunna. Sunna haitokuwepo. Itakwasema ah, si ndio wale wababa wajifanya masala kwa wale. Si ndio usindio kwenye Facebook utamuona wewe. Na wewe sitoambiwa. Washangaa kabisa yule mwanamke, yule mke wa fulani yule. Tena mwenyewe mashallah ni mtu kasimama katika manhaj. Lakini waambiwa yule mke wa muone au mke wa fulani yule yuko kwenye Facebook yule. Sura yake wazi kabisa. Lakini huku wamuone mwenye kajistiri. Nini maana yake? Haya mambo si sawa. Huku ni kuporomosha sunna na kuangusha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi rawahu al-Bukhari. Anasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba imekuja kutoka kwa Abu Huraira athar radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Abu Huraira, al-qalbu malikun, al-qalbu malikun, moyo ni mfalme. Mtume sallallahu alayhi wa sallama malivyoelezea katika hadithi, famanitaka shubahat faqad istabara alidinihi wa ilmi wa man waqa fi shubahat waqa fi alharami karra'i yar'a hawla alhima yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malik alhima ala wa inna hima allahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan inna aljasada inna mudghata fil jasad. Lutangulizwa pale inakuwa ndio khabari ya inna ambayo ni majrur, inna mudghatan fil jasadi. Kwa hivyo Mtume salama mpaka mwisho akasema ala wa hiya alqalbu, nao ni moyo. Moyo idha salahat salaha aljasad kullu, moyo kitangamaa basi mwili mzima umetangamaa. Wa idha fasadat, na pindi ukiharibika moyo, fasada aljasad kullu, mwili mzima umeharibika. Kwa hiyo Mtume akamalizia kule ala wa hiya alqalbu, nao ni moyo. Abu Huraira akasema alqalbu malikun, moyo ndio mfalme. Wal a'dha'u junuduhu, na vile viwiliwili mikono miguu, hili ni jeshi, ndio jeshi la moyo. Kisha akasema fa idha taba al maliku tabat junuduhu, pindi yule mfalme kiongozi akiwa mzuri, bila shaka jeshi litakuwa zuri. Moyo ukiwa uko safi, bila shaka viliwili pia vitakuwa viko safi. Wa idha khabathatil maliku khabathat junuduhu, kadhalika ikiwa ule mfalme ataharibika, kadhalika na viliwili pia vinaharibika. Kwa hiyo moyo ukiwa uko safi, mwili wa mtu unakuwa uko safi. Kadhalika moyo ukiharibika, lazima viliwili vinaharibika. Cha kwanza kinachofuatia ni ulimi. Ulimi utakuwa mchafu, tabia mbovu, akhlaq mbovu. Kwa nini? Kwa sababu tayari moyo ushaharibika. Nasema qala ba'd al-ulama, wanasema baadhi wanachuoni ya kwamba al-qulubu laha thalathatu aghdiya. Moyo una vifuniko vitatu. Ukifunikwa na vitu hivyo, huo moyo hauwezi kuwa sawa, lazima uharibike. Wanasema as-sururu wal-farahu wal-hazan. Jambo la kwanza, as-sururu ni mtu kutokuyaona yale maovu wala mabaya, ikawa anafanya tu. Kadhalika walfarahu, na kujiona kwa yale ambayo yanamdhuru, akawa anayafanya yale ambayo yanamdhuru na wala haoni kwamba pia na shida. Walhazan, kadhalika na kuhuzunika kwa sababu ya kupitwa kutokuyafanya maovu. Kwa sababu mwanadamu ataikana huzunike kwamba jema limempita, lakini moyo unapokuwa umekushakuwa mchafu, mtu anahuzunika kwa nini hajafanya ovu, anajuta. Ni kama vile mtu mzima ashazeeka, hana lolote la kufanya, afu akapita binti mbele yake, mwenyewe asema yule zama zangu singapita hapa, huyo apata madhambi kwa hili. Kwa maana anatamani, lau kama angelikuwa ni kijana angefanya maovu. Kwa hivyo moyo unafurikwa na mambo haya matatu. Lakini watu wengi katika jambo hili hawajali suala la kuthamini moyo. Katika masala ya kuingia katika shubuhati, shubuhati katika aya, ndio pale kama nilipokea Ibn Waddah an Umar radiyallahu anhu qal, alasema Umar, la yuhdithu rajulun fil islami bid'atan, hatozua mtu yoyote katika Uislamu uzushi, illa taraka min as-sunnati ma huwa khairun minha, isipokuwa ataacha katika sunna lililokuwa bora. Siku zote mtu akizua katika dini akaita jambo ambalo halipo, halijafundishwa ndani ya Qur'ani wala sunna, bila shaka lile analozua basi kuna zuri ambalo ameliacha kuliko lile ambalo kazua. Na hivi ndivyo ilivyo bid'a, unapoizua bid'a basi lazima utaacha sunna. Wewe tazama mambo mengi tu ambayo watu wameyazua, utaona kwamba kinyume chake wameacha sunna. Neno haya linapatikana katika kitabu kinaitwa Al-Bid'u wa Nahyu anha Ibn Waddah, katika ukurasa wa 45. Kadhalika kutoka kwa Amri ابن حريث عن عمر رضي الله عنه قال ذلك عمر يمسما إياكم وأصحاب الرأي تحذرين نوات ورأي كتك ديني فإنهم أعداء السنن وات ورأي سكوزوتني ما أدوي والسن من هذا فتكان كتك اللالكائي في السنة كوكراسة ومئتات نمولة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله katika ukurasa wa 200 au 2004. Kadhalika alipokea Umar ibn al-Ashaj anna Umar radiyallahu anhu qal dhaqa Umar ibn al-Khattab yamesema sayati unasu yujadilunakum bishubuhati al-Qur'an, watakujieni nyinyi watu au watakuja watu watajadiliana na nyinyi kwa shubuha za Qur'ani. Kuna watu watakuwa wanaleta shubuha za Qur'ani kama wale wanavyojiita Qur'aniyun. Akasema Umar khudhuhum bisunani, watumilieni hao kwa sunna, wao wakija na Qur'ani basi nyinyi waleteeni sunna. Kwa sababu mtu akija na Qur'ani huwezi kutafsiri, sio kila aya utatafsiri Qur'an bil Qur'an, kama anavyosema Sheikh Albani kwamba si sawa, kwa sababu kuna aya nyinginezo hazikuja kwamba zikatafsiriwa na aya nyingine, lazima utazame mtume ametafsiri vipi. Fa inna ashaba sunani a'lamu bi kitabillah, kwani hakika watu wa sunna ni watambuzi zaidi kwa kitabu cha Allah. La lakai fi sunna katika ukurasa wa 202. Hii ni sababu ya pili ambayo katika masala ya shubuhati, kuingia katika shubuha, kujiepusha na watu wa shubuhati, kukaa katika mazingira ya shubuhati, kwa sababu watu watakutuhumu, na wale ambao hawajatambua sunna bila shaka watu ifuata sunna. Sababu ya tatu, adamu alqabuli tasfiyati wa tarbiya. Sababu ya tatu ambayo yapelekea sunna kuanguka ni kutokupatikana kukubali at-tasfiya wa tarbiya, masala ya kusafisha, kadhalika na masala ya kulea, ili iweze kufaulu katika sunna na sunna iweze kusimama, ni lazima ipatikane kitu kinachoitwa at-tasfiya. Na uwezi ukalea malezi sahihi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina kufanya tasfiya. Na tasfiya maana yake ni kuachana na kuondosha zile nongonongo, uchafu wa kila aina, yale mambo ambayo ima atakufanya wewe usishikamane na dini, au yakakufanya wewe ukawa ni mzembe katika kuendelea na dini yako. Kweli kuachana na yale mambo yote, mambo ya uovu. Na mifano ipo. Jambo la kwanza katika masala ya tasfiya, baada ya kuanza baba katika nyumba, anafuatia mama. Na wakati mwingine ikiwa wewe mama ushatambua, ushaijua njia ya haki, njia sawa, anza wewe. Fanya tasfiya. Mweleze mumeo. Mfikishie mume wako jambo hili, iko kadha, dini nasema hivi. Kwa sababu wewe ndio ambaye uko katika mazingira ya nyumbani. Kwa ni lazima kufanya tasfiya, kusafisha nyumba. Na kabla ya kuanza na nyumba, wewe mwenyewe kwanza nafsi yako. Kama miongoni mwa mambo ambayo tumeyataja mifano katika mambo ya masimu haya, mambo ya mitandaoni, ni lazima watu waachane nayo. Sura yako muuzie mmeo. Unaenda kumuuzia nani huko kwenye Facebook? Hawezi ukasafisha. Unataka kulea mtoto wa kike wewe mwenyewe hujakaa sawa. Kwa hiyo lazima kwanza wewe mama ukae sawa katika dini. Ili uweze kufaulu, ni lazima ukae sawa katika dini ya Allah. Achana na mavazi ya ajabu ajabu. Achana na mambo ya shubuhati. Kwa sababu leo utakuta baadhi ya wanawake wanavaa hijab. Amevaa juba, amevaa niqab. Lakini ndani amevaa dira mwenyewe. Dira yenyewe ina mikono mifupi. Makwapa ya kuwazi. Huu sio utaratibu wa uvaaji wa stara. Mwanamke anapovaa avae stara iliyokamilika. Waulizeni maustadhi stara iliyokamilika ikoje. Unapovaa hijab kama ni habaya au kavaa juba au kavaa na baibui, basi hakikisha pia unavaa ndani suruali ya kike. Ukamilifu wa stara usio na mashaka katika kukaa kwako, usio na mashaka katika kutembea. Lakini leo utaona wanawake wengi uvaji wao ni wa ajabu. Mwanamke amevaa hijab, amevaa juba, akavaa niqab, anavaa dira ambalo ni mfano wa neti, alafu anatembea mitaani. Huku ni kufedhesha sunna na kufedhesha Uislamu kwa ujumla. Kuja kuwa na stara hiyo, hakuna stara hapo. Kwa hiyo stara iliyokamilika ni kuvaa nguo ambayo ni nzito, kwa sababu moja katika masharti ya hijabu ya kisheria ni kuvaa nguo nzito ambayo haitoonyesha, si nyepesi. Na baadhi ya wanawake, mume anapojitahidi kufanya tasfia, anamwelekeza mumewe, anamwelekeza mke kwamba acha hili, usivae hivi. Ifikia hatua mwanamke sema, ah, navaaje sasa? Basi nivae gunia basi. Tukwambia vaa, hata kama ni mfuko wa simenti utavaa. Lakini huwezi ukatoka katika mazingira ambayo unayotaka wewe. Kwa sababu hatuwezi tukalea watoto katika misingi ya dini, watoto wakawa na stara iliyokuwa sahihi ikiwa mama mtu hajakaa sawa. Ndio pale matokeo yake mtoto wa kike, binti anakuja kuolewa, anaozeshwa ndani ya miezi miwili kachika. Nini? Aambiwa hajistiri. Mbona mama yake anajistiri? Lakini ukifuatilia ule uwasilia kabisa ni kwamba mama mtu pia ni avaa vituko kwa sababu hajafuatiliwa. Kwa haya mambo lazima muwe nayo makini. Nyinyi mshaolewa, lakini mtambue mna watoto. Na hawa watoto wenu mnatarajia waje waolewe, wataolewa na nani? Bila shaka mtataka wakakae kama mnavyokaa nyinyi. Kwa lazima muwatengenezee mazingira ya dini. Na mazingira hayo ni lazima kupatikane tasfia, kusipatikane shubuhati, malezi mabovu katika majumba. Tasfia, kuondosha kila nongonongo ambazo ziko katika nyumba, ni sababu ya kuwachafua watoto, tuziondoshe majumbani kwetu. Haya maji TV ambayo hayana sababu tuyatoe. Leo utakuta mtu hana TV lakini ana simu yake, mambo yote anayangalia hapo. Unakuwa umefanyaje wewe? Ifikie wakati watu wamche Allah. Yale unayofanya si kwa ajili ya watu, kwamba watu watakuja nyumbani kwako hawaoni TV, lakini mwenyewe ukikaa watazama unachokitaka. Jambo hili si sawa. Na bali baadhi ya wanawake waonyeshe watoto wao. Mnawalea nini ya watoto? Hapa hakuna tasfia na wala hakuna tarbia. Na kama mtalea, basi mtalea kama wanavyolea watu wengine tu, lakini si malezi ya dini. Kwa sababu katika masala ya malezi, Uislamu una malezi yake na watu wana malezi yao. Na ndio maana Allah akawataka wanadamu au Waislamu wapite katika mwongozo ambao Allah ameuweka na anaulivia. Usipopita mwongozo huo, bila shaka utakuwa katika mazingira ya wananzengo, na watu wengi ni wakaishi maisha hayo. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika surati Ra'd aya 11, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika Allah habadilishi yale ambayo yako kwa watu mpaka wao kwanza wabadilike. Ikiwa watu watabadilika, Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia mambo mengi katika maisha yao, hali zao na mengineyo, madhila ambayo wanayapata Waislamu. Leo Waislamu wengi duniani wanalalamika kwamba Waislamu utadhalilishwa, Waislamu utanyanyaswa, Waislamu utadhulumiwa, lakini ukitazama ni kwamba sisi wenyewe ndio sababu ya kupelekea makufari wakawa juu yetu. Kwa nini? Kwa sababu tumeacha msingi wa dini. Hatuko tayari kubadilika. Hatuko tayari. Yaani mwanamke utakuta mwingine anaweza kusema, mimi navaa hijabu tu kwa sababu sina pa kwenda. Lakini vinginevyo ningeondoka kwa huyo mume huyo, hala singevaa hijabu. Kwa hiyo avaa ile hijabu si kwa sababu ya sheria ya Uislamu. Na yeye ni Muislamu, lakini ni kwa sababu tu kuna maslahi yake fulani. Huwezi kufaulu mbele ya Allah na wala upate thawabu kwa kuvaa huko. Kwa lazima tubadilike, na kubadilika ni kuanzia katika nyoyo zetu. Ni kwamba ni lazima tubadilike kuanzia katika nyoyo. Na ndio pale anasema Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ya kwamba walikuwa kana al-ulama fi ma madha yaktub ba'dhum ila ba'dhi bi ha'ulai al-kalimat. Walikuwa wanachuoni waliotangulia wakiandikiana wao kwa wao, wanaandikiana baadhi ya maneno, miongoni mwao ni haya. Maneno gani haya? Asema man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu. Yeyote mwenye kutengeneza usiri wake, moyo, yeyote atakayetengeneza moyo wake, Allah atamtengenezea dhahiria yake. Waman aslaha ma bainahu wa baina Allah, na yule ambaye atakayetengeneza baina yake yeye na Mola wake, aslaha Allahu ma bainahu wa baina an-nas, Allah atamtengenezea baina yake yeye na watu. Waman amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu, na yule ambaye akitenda kwa ajili ya akhira yake, Allah atamtosheleza jambo la dunia yake. Hii dunia utatoshelezwa na Allah ikiwa wewe umeamua kutenda kwa ajili ya akhira yako. Kadhalika ukitengeneza baina yako wewe na Mola wako, Allah atakutengenezea baina yako wewe na watu. Hasa sisi hatuko tayari kutengeneza nyoyo zetu. Hatuko tayari kubadilika. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal udu a'waj. Vipi kivuli kitanyooka hali ya kuwa mti umepinda? Haiwezekani. Ikiwa mama amepinda, binti atakuwa hivyo hivyo. Watoto wakiwa wamepinda, basi lazima wazazi wao pia wamepinda. Ni wachache katika wazazi kwamba wazazi wamenyoka, watoto wamepinda. Ima watashindana, mtoto atafukuzwa, hatokaa naye. Lakini kama mzazi amenyoka, hawezi kuendelea kukaa na mtoto aliyopinda hata siku moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu atakuwa na kusudia dini. Kwa hivyo tunavyotaka kufanya tasfia, ni lazima tuamue maamuzi ya tasfia, tusafishe nyoyo zetu, alafu ndipo tuanze kulea. Hatuwezi kulea ikiwa hatujafanya tasfia. Ayatuha al-ummahatu wa kama yakunu al-ghishu fil muamalati, kama inavyokuwa ghushi katika mambo ya miamala. Kuna ghushi katika kuamiliana na watu. Wewe unakaa na huyu au unafanya biashara, ukafanya ghushi katika biashara yako. Na haya ni mambo ambayo Mtume alipita siku moja katika fuko la bwana mmoja auza bidhaa yake. Mtume akaingiza mkono akauliza, ni nani muhusika wa hii bidhaa? Akasema mimi. Akamwambia, kwa nini usiweke juu watu wakaiona? Akasema imepatwa na mvua. Mtume akasema, man ghashana falaysa minna, mwenye kufanya ghushi si katika sisi. muamala. Unapolea watoto, basi walee katika misingi ya dini, uwe mkali. Hasa watoto wa kike, hata wa kiume pia. Lakini watoto wa kike wana shubuhati sana, kwa sababu kuna swala stara, hili linaleta ugomvi katika nyumba nyingi. Watu wengi wana mpaka yafikia hatua wanaachana na wake zao kwa sababu ya stara. Mwanamke ateki stara. Kwa nini hakulelewa hivyo? Wazazi wake ni Waislamu wa majina. Leo ukitazama mfano wa Arusha hii, ukifuatilia, Waislamu wengi hawajistiri, wanawake wa Kiislamu. Lakini Waislamu, na pengine hao hao ndio wanaopiga vita swala stara. Alafu ajabu katika zama tulizokuwa nazo. Hizi nzama za ajabu zimegeuka kinyume nyume. Muovu anataka eti mwema aoe. Unakuta mtu mlevi anasema, ah bana, mimi bana nimechoka matatizo. Nataka ni mwanamke aliyetulia. Mbona wewe hujatulia? Yaani mtu ni mlevi au ni mtu maskani. Hajakaa sawa kwenye dini. Lakini anataka mwanamke ambaye anajistiri. Kadhalika hivyo hivyo, alaksi mendhalika, mwanamke unakuta ni muovu, haja kasawa, kujistiri ajistiri, akambia, ah, mimi nikipata mtu ambaye mwenye dini anaeswali hivi, ah, naolewa. Wakati mwingine sema, mimi niko tayari kabisa kubadilika. Ah, badilika kwanza, sio ukipata ndio badilika, badilika kabla ya kupata. Bila shaka Allah atakujalia. Sasa hivyo hivyo katika masala ya miamalati, watu wanafanya ghishu katika kuwalea watoto na mingineyo. Kadhalika kadi yakunu fi kulli shay'in yakunu fihi al-ghishu, hivyo hivyo katika kila kitu ndani yake kuna kuwa na ghushi. Al-ghishu kadi yakunu fi nasiha, ghushi wakati mwingine inapatikana katika nasaha, katika utoaji wa nasaha za dini. Mtu anaweza akatoa nasaha katika dini akafanya ghushi. Kivipi? Asizitoe nasaha zinavyotakikana, akawafikishia wahusika zinavyotakikana, akafanya ghushi. Wa fil ilmi kadhalika, katika elimu kusomesha, mtu anaweza akafanya ghushi. Badala ya someshe inavyotakikana, darasani haingii, vipindi vinapita, hii ni ghushi. Na huku ni kuwapotezea watu muda. Wa fi siyasati an-nas bi shar'i Allah. Kadhalika na katika kuongoza watu katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pia inapatikana ghushi ndani yake. Unapoongoza watu ni lazima usimame katika msingi wa sawa. Wa kad yakunu fi tarbiyati al-abna fi ma'rifati Allah wa dini al-Islam wa nabiyhi sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ghushi wakati mwingine inakuwa katika kuwalea watoto. Napowalea watoto lazima mtu achunge isipatikane ghushi. Mama unakaa nyumbani muda mwingi, utakuja kuulizwa mbele ya Allah, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihim. Nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa juu ya uchunga. Katika hayo Mtume akasema wal mar'atu ra'iya. Na mwanamke naye pia ni mchunga. Yenu ya Mtume haya. Wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyati. Na yataulizwa vipi amewachunga watoto? Mumeo anatoka, wewe unakaa nyumbani, wachunga vipi wewe? Hawa watoto wako je, ulikuwa unawasimamia ipasavyo? Watoto wa kike unawaona hawa, je, wanavaa hijabu? Hao ndio wale ambao wasema baba yenu huyu anakuja, shauri yenu, chukueni majuba yenu. Watoto wajifunika majuba. Huku ni kumvalisha fisi ngozi ya mbuzi, kwa sababu atakuja mtu utamuozesha, anajua ameoa binti mwenye dini, lakini baada ya muda huyu binti anatupa juba, inakuwa ni ugomvi na mume kutwa. Na wamo wengine humu wakubwa na wengine wameshazaa, mpaka leo hijabu ugomvi. Shangaa kabisa, nini shida? Mwingine akwambia, ah, mimi una tabu kupumua, mbona mmevaa hizo nikabu za kiume, mabarakoa hayo, mbona mmevaa? Nakwambia, ah, unajua bana, kupumua tabu. Hii ni sheria. Allah alikuwa ajui kama kupumua ni tabu. akaweka sheria hii.
Mbona leo wanaume kwa hizo nikabu zao? Na kila mmoja tena mtu anasema ah nipe 1000 mimi bana 1000 anunua mwenyewe.
Nini uhai? Sasa ule uhai wa mbele ya Allah ni aula zaidi. Ama wewe ukiendea sheria ya Allah ukaitekeleza ipasavyo ni aula zaidi kuliko kujitia kama mimi naona. Sio joto sio naona pumzi ndogo.
Jambo hili si la sawa.
Allah alivyoleta mtihani huu wa corona, hata wale wasiovaa nikabu pia walikuwa wanazitafuta nikabu. Na wengine wasema nyinyi bora wenu.
Allah,
kwani Allah akitaka jambo liwe sinyakuwa, anaweza akafanya wote wakavaa nikabu, si wanaume si wanawake, wote wakavaa nikabu. Wala mtu amrishwe akatafuta mwenyewe akaivaa. Alita ugonjwa hapa ukafuata ya corona.
Haiwezekana kwa Allah.
Kwa hiyo wacha tufanye mchezo. Allah ana hikima zake katika mambo. Kwa jambo la msingi ni wewe mama unayekaa nyumbani, msimamie binti yako, umlee katika malezi ambayo yaliyokuwa sahihi. Amjue Mola wake, amjue mtume wake, aijue dini yake. Faman wathaqa bihi an-nas wahtaruhu imaman lahu. Yule ambaye watu watamwamini na wakamchagua kuwa ndio kiongozi wao. Thumma lam yuhitum binusi. Kisha hakuwa mwenye kuwazunguka kwa panasaha. Waliayati kadhalika na kuwachunga. Watahkimi bishari illa. Kadhalika na katika kuwahukumu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawagashu lahum, huyo atakuwa amewafanyia ghushi. Ikiwa wewe ni kiongozi ukapewa majukumu ya kuwasimamia watu, basi wasimamie katika sheria ya Allah. Ikiwa wewe ni mama wa nyumbani, basi simamia familia. Na hakuna swala la kuwapa maneno katika misingi ya kumwogopa baba yao. La, waambie wavae. Hayupo baba yao, wewe unakuwa ni mkali. Unawauliza watoto mmeswali? Tena unakuwa mkali, lakini wangapi katika wanawake wanasimamia haya? Haipatikani tasfia katika majumba yetu kwa sababu wanawake wengi wanakuwa ni wazembe katika hili. Mwingine anasema ah, kwani baba yao si yupo? Wewe una kazi gani nyumbani? Ah, baba yao kwenda kutafuta huko hiyo riziki. Wewe huko nyumbani wafanya nini juu ya hawa watoto? Imekuja katika fi sahihaini min hadithi Ma'qil ibn Yasar al-Muzani radiyallahu anhu. Hadithi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema akiwa katika maradhi ambayo ndiyo ilikuwa sababu ya kifo chake. Asema inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul. Asema nimsikia Mtume anasema ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashu li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi al-janna. Asema Mtume salama ya kwamba ma min 'abdin, hakuna mja yoyote, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, Allah amempa usimamizi, yamutu yawma yamutu, akafa siku ambayo Allah amemwandikia mauti, waghashu raiyati, na yeye hali ya kuwa amewafanyia ghushi watu wake wale ambao wanaoongoza, ikiwa ni baba, ikiwa ni mama unasimamia familia yako, alafu unawafanyia ghushi. Mtume anasema illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa mtu huyo ataharamishiwa juu yake pepo. Pepo ni haramu, hatopata pepo ya Allah. Hadithi fil Bukhari wa Muslim. Katika Bukhari ni hadithi nambari 7150. Katika Muslim ni hadithi nambari 142. Kala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ibn Uthaymeen anasema man mata wa fi baytihi hadhihi al-ala fa huwa ghashu li ra'iyatihi fa muharramun alayhi al-janna. Yoyote atakayekufa hali ya kuwa nyumbani kwake kuna TV, ameiacha TV na mazingira yake ndio hayo, basi huyu atambue kwamba amewafanyia ghushi watu wake na ni haramu juu yake pepo ya Allah. Alafu wewe jitazame una kitu gani nyumbani kwako. Wewe mwenyewe tu. Katika masala haya, masala ya tasfia, kadhalika na tarbia, annasu fi babi tarbiyati al-abna'i thalathatu aqsam, watu wamegawanyika sehemu tatu katika mlango wa malezi. Annasu fi babi tarbiyati al-abna'i thalathatu aqsam, watu katika mlango wa malezi ya watoto wamegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, mufarritun, ni watu ambao waliozembea, watu ambao wamezembea katika masala ya malezi. Kadhalika mufritun, watu ambao waliofanya ghuluu. Kuna watu wamezembea katika mambo ya malezi, yani unamwambia swala la malezi wala hajali. Watoto watajua wenyewe kama ni madrasa, atakwenda wenyewe. Na leo ukifuatilia utakujaona kwamba wazazi wengi katika suala la malezi ni kuanzia watoto wadogo. Mtoto akiwasoma nasari asubuhi, ataandaliwa vizuri sana. Kama ni mfanyakazi, ataambiwa msimamie, tamsimamia vizuri, atamuogesha, nguo zake zitapigwa pasi, viatu vitapigwa dawa, brush ile. Alafu atachukua begi lake safi, itasafishwa nini, futwa vumbi, madaftari yake atakaguliwa, atawekwa, atasindikizwa na shilingi 200 au 100. Kama ni kituo cha basi, atapelekwa mpaka kwenye kituo. Kama njia karibu shule, ataelekezwa fuata njia hii mpaka shule. Huu ni mtoto wa nasari. Ima mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wanafanyiwa maandalizi haya na mpaka kuendelea. Alafu geuza upande wa pili, mtoto anakwenda madarasa, chuoni, anakwenda kusoma dini. Mzazi akiamka asubuhi, ni bahati nzuri pia akiuliza kwamba huyu ameshaenda chuoni labda, lakini sana sana atakuja aseme hivi, wewe ujenda chuo leo yote eh? Shauri yako, utajua mwenyewe. Lakini huwezi kusikia kwamba suala la kwenda nasari akaambiwa atajua mwenyewe. Kwa hiyo mtoto kwenda madrasa, sana sana watamwambia haya kwenda, watamfukuza ili asilete fujo nyumbani. Kwa hiyo hawatokagua amevaa viatu vya aina gani, atakuwa amevaa yeboyebo ya kijani na ya blue, shauri yake. Amevaa shati lina makamasi, na yeye mwenyewe kajama makamasi imekauka, kwenda anataka nao utanawa huko huko. Lakini wewe usikasikia mtu anakwenda nasari akaambiwa utanawa huko huko hata siku moja. Haya ndio malezi ambayo wazazi wengi wanalea. Huyo anasoma dini anaikiwa mazingira haya. Na ndio maana utaona watu wengi wanachukia watoto wao kusoma dini. Lakini wakati huo huo tunahitajia viongozi wa dini, hawa wanapatikana wapi? Kama wakujengewa mazingira ya dini. Na hali ya kuwa dini sasa ndio ikaelekeza malezi hayo. Dini ndio ikatupa mwongozo. Lakini hatuko tayari kusimamia kwa upande huo. Na hali kwa sababu hatuko tayari kufanya tasfia. Lakini kama utafanya tasfia, nongonongo zote utaziondosha. Kwa hiyo mtoto mwenyewe atajipeleka madarasa, mwalimu akifika pale pengine ukute mwalimu mwenyewe naye hajitambui, hakaya katafakari. Umekuja na makamasi hapa, una shati chafu hivyo, kama ni kanzu, kanzu chafu namna hiyo, atamtia fimbo tena. Ona mtia fimbo, unajua mazingira yake aliondoshewa kule huyu eh? Hawa wazazi wenyewe hawako tayari mtoto asome dini, wamemleta tu. Kwa wazazi wengi wako hivi, hatuko tayari kufanya tasfia. Matokeo yake tunakuja kuwalea watoto kwa malengo ya kidunia, kwamba tunamsomesha ili ajisaidie. Kwa hiyo mzazi atauza shamba, atauza nyumba, atauza kila kitu mtoto wake asome. Nini? Dunia. Si dini, dunia. Na hii anamwandalia aona kwamba mimi nikizeeka atanitazama huyu. Hivi wewe mzazi ukae ukatafakari, atakutazama kijana ambaye hana malezi, hajui fadhila za wazazi, atakutazama vipi? Kwa unakuta mtoto sasa anakuja kukua kama anakuwa ni kiongozi kama ni katika sehemu au ni bosi sehemu au tajiri, utapiga simu mpaka unatuma message mpaka. Nini shida? Kwa sababu hana msingi wa dini huyu. Hajui fadhila za wazazi. Hawezi kukuthamini wewe. Ambaye huyu uliyemwacha kumsimamia ndiye ambaye sasa atakuthamini. Na wengine nafikia hatua amuonea haya mwanawe. Ambaye amesoma dini ndio anamsimamia mzazi wake. Yule ambaye atamsomesha dunia yake akatoa gharama zake zote wala hana habari na yeye. Na kila akipiga simu apokei, anampigia simu akiwa na muda wake. Na wakati mwingine anambia bana, mama usinisumbue bana, mimi wakati mwingine na kazi zangu. Au wakati mwingine mzazi anakwenda kumsalimia mwanawe, akifika kule aambiwa, ah, mama kwanza au baba, hebu kaa kule kwanza, kuna wageni wanakuja hapa. Nini? Kwa sababu akikuangalia nguo zako chafu we mama, miguu yako imejaa magombara yale, mauchacho yale, na miguu imepasuka, hata kunguni wanakaa humo. Aone wewe utakaa hapo utamtia aibu. Kakae kule. Kwa nini? Kwa sababu hujamlea katika misingi ya dini huyu. Lazima kufanyie hayo. Lakini kama umemlea mtoto katika misingi ya dini, ajua hatojali mama yangu ana nguo chafu. Haya ndio maisha. Pengine ndio hali imepelekea hivyo. Haya yanapatikana kwa wale ambao wameandaliwa. Tena katika misingi ya dini iliyokuwa sahihi. Tunapoacha misingi hii, tunapoacha kufanya tasfia, madhara yake ni makubwa huko mbeleni. Katika utu uzima huko tunakuelekea. Kwa sababu tunayoandaa haya ni mabomu. Kile mtume alichokisema, idha matal insanu inqata amaluhu illa min thalath. Kiko wapi? Mwanadamu anapoondoka duniani mambo yake yote yamekatika isipokuwa mambo matatu. Katika haya mtume sala akasema, au waladin salihi, au mtoto mwema. Yupi huyo? Yad'ula. Huyo yad'ula huyuko wapi? Ikiwa hukumwandaa, hukumfanyia tarbia. Kwa lazima umfanyie malezi sahihi. Na malezi sahihi ni tasfia, ni kuacha zile nongonongo za kidunia. Kusafisha, safisha breni yako hiyo, ubongo wako usafishe. Kwa hiyo watu wamegawanyika katika sehemu tatu. Kwa hivyo nukta hii ya tatu pia nafikiri ndio tutaishia nayo kwa leo, lakini tumalizie maneno machache na nukta ambazo zilizopo ni kama 12, lakini hizi mtatu. Kwa hivyo tutamalizia kwamba watu wamegawanyika katika mlango wa malezi ya watoto, ni gawanyo vitatu. Sehemu ya kwanza mufarritun, ambao wenye kuzembea, kadhalika mufritun, ambao wenye kufanya ghulu, kadhalika wasatun, na wale wakati na kati. Kuna wale ambao wanafanya ghulu katika malezi, mtoto analelewa lakini anafanywa ghulu, kama ni kupewa adhabu inapitiliza. Na hii si sawa katika malezi. Utakuta baadhi ima wazazi au walimu, mtoto apewa asikishwa mawe hivi. Wazazi pia nyumbani wanafanya hivyo. Utakuta mzazi mwingine amfunga kamba mwanawe miguuni, amninginiza kichwa chini miguu juu. Hii ni ghulu katika malezi. Hakuna malezi ya sampuli hii katika Uislamu. Kwamba ni lazima mtoto alelewe katika misingi iliyokuwa ya kawaida. Kama anastahili fimbo atatua fimbo. Panapostahili maneno atapewa maneno. Na hivi ndivyo ilivyo. Kwa hivyo sehemu ya tatu, wasatun athalithu humu ala siratil mustaqimu, nao ni wale ambao wao katika njia iliyonyooka, akhadhu bil wahyain, nao wakachukua kitabu na sunna, alquran wa sunna, qurani na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatarbiyatu allati attafritu fiha, malezi ambayo ndani yake yana uzembe, yana kuzembea, sharrun mustatirun ala al-aba'i wal ummahati, hii ni shari ambayo imeenea kwa mababa kadhalika na kwa kina mama. Nayo ni kuanzia wakati wa utoto mdogo, eh? Min wakati tufulati ila wakati lbulugh. Ni kuanzia wakati wa utoto mdogo mpaka nafikia baligh. Kwa sababu masala malezi wanachuno naeleza ni kwamba mtoto utamfuatilia ni kuanzia anapokuwa mdogo mpaka anapokuwa mkubwa, hata akifikia hatua mabaligh. Panapostahili kushauriana naye, shauriana naye. Kuna ule umri wa fimbo, kuna ule umri wa kukatazwa, wa kuambiwa, na kuna umri sasa wa kushauriana. Unakaa naye, unamwambia. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo shari zake zinaanzia kwa wazazi, kwa baba kadhalika na kwa mama. Na ndio Mtume salama akasema katika hadithi ambayo imepokewa na Saadi ibn Abi Waqas radhiallahu ta'ala anhu, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u min as-sa'adati, mambo manne ni katika utukufu. Akasema al-mar'atu salihah, jambo la kwanza Mtume akasema ni kupata mke mwema, mwanamke mwema. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib bima hafidha Allah, wanawake wema ni wale ambao watiifu, wanyenyekevu, tena hafidhatun lilghaib, wanajihifadhi kutokana na haki za wamme zao, kwa yale ambayo Allah amewataka wajihifadhi wanapokuwa mbali na wamme zao. Huu ndo mke mwema. Kisha Mtume akasema almar'atu salihah, kadhalika almaskanul wasi'u, miongoni mwa mambo ambayo ni saada ni kupata makazi yenye nafasi, kama ni nyumba yenye nafasi. Kadhalika aljaru salihu, na jirani mwema, ukapata jirani mwema, basi wewe uko katika mambo ya kheri. Kadhalika almarkabul hani'u, na kipando kizuri, kipando kizuri. Kisha Mtume salama akasema wa arba'u min ash-shaqawati, na mambo manne ni katika uovu. Akasema aljaru su'u, jambo la kwanza ni kupata jirani muovu, ikawa huna amani, kila unachokifanya ni tatizo. Mtoto akicheza kwenye kibaraza chake, ugomvi. Ukipanda mti pia anakuambia majani naangukia kwake, amani hakuna, Kadhalika Mtume akasema wal mar'atu su'u, na kupata mke muovu, mke haelewi, hana adabu, hamuheshimu mume, anatoka anavyotaka yeye, akitoka haombi ruksa, anaaga tu. Wapo ndio kwa sampuli hiyo. Yeye akitoka, mimi naenda sehemu fulani. Hapa nyumbani kwako wewe, hapa kwa babako hapa. Ukitoka lazima uombe ruksa. Wanawake wengi majumbani kwao hawaombi ruksa, wanaaga. Unajua mimi nitakwenda kwa mjomba. Au unajua si nilikuwa na haja ya kwenda wapi wapi ule. Akienda anarudi muda anaotaka yeye. Haya ni katika matatizo. Kadhalika walmarkabul su, kadhalika na kipando kibovu. Kama mbiskeli, kama mpikipiki, kuto wewe ni kuanguka cheni tu ile, nyororo inaanguka. Ambapo umejaa grisi. Ukipiga starter kama ngari moshi wote umejaa kwenye kioo. Gari gani hivi? Haya matatizo haya. Kwa hivyo walmarkabu su, kadhalika na kipando kibovu. Wewe ulikuwa na kipando kibovu, kalipeleke scraper kule. Walmaskanu adayiq, kadhalika na makazi yenye dhiki. Kama ni nyumba dhiki, watoto nalala sebuleni kama besikeli. Wageni wakija wanalala msikitini. Kwa hiyo hii ni katika uovu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia. Kwa hivyo mimi tamalizia maneno haya, lakini nataka niseme kwamba kuna mambo mengi ambayo ya sisi kuambiana, na hasa katika masala ya tarbia, kusafisha. Tubadilikeni tabia zetu kwa wamme zenu, badilikeni, muwe na tabia za dini. Maneno unayoongea na mumeo usio naongea kama unaongea na muuza nyanya. Sababu leo utakuta mwanamke anamjibu mumewe kana kwamba anamjibu muuza nyanya, lakini akiongea na msukuma toroli ataongea kama vile anaongea na daktari, yana mwingine kwa adabu kabisa. Na hasa kiongelee kwenye simu, wewe unaongea nani huyu? Hello, sasa. Wewe vipi? Hiyo sauti usiongea na mumeo. Kwa sauti yako unakuta anaongea ni unabaki unashangaa, wewe una matatizo. Lakini akiongea na mume wake kana kwamba amegeuka kwa mgambo, Kwa hiyo haya mambo sio ya sawa sawa. Lazima tuna adabu kwa wamezenu, kwenye adabu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Allahu ta'ala.